Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, am văzut ce minunate sunt lucrările lui Dumnezeu, dar în aceeași măsură cât de importantă este solicitarea lui Dumnezeu pentru trăirea unei vieți în ascultare de El.
Episodul nostru trecut s-a încheiat cu profeția pe care Dumnezeu o transmite casei lui Eli, ai cărui fii îl dezonorau pe Dumnezeu. Dragii mei, avem tendința de foarte multe ori de a abuza de binecuvântele pe care le primim și uităm să-L respectăm și să-L iubim pe Cel ce ne face parte de ele. Cred că ar trebui să luăm aminte la lecția ce le este dată de Dumnezeu celor doi. Iată că astăzi mergem mai departe și vom descoperi noi lucruri din viața lui Samuel, care, în ciuda influenței celor doi fii ai lui Eli, își păstrează curăția și respectul față de Dumnezeu. Prima parte a episodului nostru se ocupă de chemarea lui Samuel în slujba Domnului. De obicei, chemarea lui Samuel de către Dumnezeu este un subiect rezervat copiilor la școala duminicală. Dar ar fi bine să fim și noi atenți la ceea ce se întâmplă cu această ocazie. Mai mult decât doar o poveste frumoasă, acest eveniment marchează una din marile perioade de tranziție din istoria Scripturii, trecerea de la teocrație la monarhie, de la preot ca și conducător al poporului la împărat. Cred că este interesant să observăm că există patru chemări adresate lui Samuel. Prima și a doua au fost chemări la mântuire, așa cum vedem în versetul 7. Ultimele două au fost chemări la slujire, așa cum reiese din versetul 10. Așa cum Alice în Țara Minunilor, scrisă chipurile de Lewis Carroll pentru Alice Liddell, fetița unui prieten, era o încriminare filozofică a ordinii sociale din vremea aceea, tot la fel, povestea chemării lui Samuel este mult mai mult decât o istorioară încântătoare pentru copii. Ea este punctul de pornire al unei schimbări drastice în forma de guvernământ. Perioada conducerii asigurată prin intermediul judecătorilor s-a încheiat, iar Dumnezeu nu va mai lucra prin preoți. El va ridica acum un preot-profet. Samuel va sluji Domnului, dar funcția sa va fi aceea de profet. El este acela care va turna unde lemnul cu care vor fi unși ambii împărați, și Saul și David. Dumnezeu nu va vorbi niciodată direct unui împărat. El va vorbi împăraților prin mijlocirea unui profet. Samuel va fi un astfel de profet. Să vedem, deci, ce cuprinde capitolul 3 din prima carte a lui Samuel. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. O altă traducere spune în loc de tânărul Samuel, băiatul Samuel. Istoricul Josephus spune că Samuel avea 12 ani când s-au întâmplat toate acestea. Probabil că era un adolescent. Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli, așa că nu putea fi un copil prea mic. Dumnezeu încetase să se descopere oamenilor din vremea aceea. El începea să lucreze din nou când l-a chemat pe Samuel să fie profet. Așa cum spuneam, Dumnezeu trece de la folosirea judecătorului și a preotului la folosirea unui profet pentru conducerea poporului său. Profetul devine purtătorul de cuvânt pentru împărat înaintea lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu înaintea împăratului. Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui, iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Și Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Era datoria preoților să se îngrijească de candela din templul Domnului. Ei puneau ulei în ea și aveau grijă să ardă mereu. Eli era bătrân, vederea-i slăbise și candela era cât pe aici să se stingă. Dar iată că Domnul cheamă un alt slujitor. Atunci Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns, iată-mă, și a alergat la Eli și a zis, iată-mă, căci m-ai chemat. Eli a răspuns, nu te-am chemat, întoarce-te și te culcă. Și s-a dus și s-a culcat. Eli a crezut că Samuel visează și l-a trimis înapoi în pat. Versetul 6. Domnul a chemat din nou pe Samuel și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis, iată-mă căci m-ai chemat. Eli a răspuns, nu te-am chemat, fiule, întoarce-te și te culcă. Trebuie să reținem faptul că primele două chemări ale lui Samuel au fost chemări pentru mântuirea lui Samuel. Iată ce spune versetul 7. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Observați ce ne spune prima parte a capitolului. Samuel nu-l cunoștea pe Domnul. Dumnezeu îl cheamă la mântuire. Stau să mă întreb acum care este oare vârsta responsabilității. Oricare ar fi aceasta, Samuel se pare o atinsese. Dumnezeu îl va socoti răspunzător de acum înainte. În cartea Numeri citim că un tânăr trebuia să aibă 20 de ani pentru a putea merge la război. Leviții nu intrau în serviciu decât după vârsta de 25 de ani, iar preoții începeau să slujească la 30 de ani. Când a început rătăcirea în pustia izraeliților din cauza necredinței lor, numai celor sub vârsta de 25 de ani li s-a îngăduit să trăiască și să intre ulterior în țara promisă. Nu știu cu exactitate câți ani avea Samuel, dar putem fi siguri că nu era un copil de câțiva ani. Este vârsta de 20 de ani cea la care începe responsabilitatea noastră înaintea lui Dumnezeu? Nu știu. Pur și simplu presupun că ar putea fi o vârstă mai mare decât cea la care ne gândim noi. De asemenea, referitor la acest pasaj, a fost pusă adesea și întrebarea, oare Dumnezeu l-ar fi chemat pe Samuel și a cincea, și a șasea oară, și a șaptea oară? Eu cred din toată inima că există o vreme sau un timp anume pentru a fi mântuit. Va veni o zi în care omul nu se va mai putea întoarce la Dumnezeu. După ce Hermann Göring, celebrul nazist, a fost închis, în timpul procesului și înainte de executarea sentinței, preotul închisorii a venit să stea de vorbă cu el. Preotul i-a explicat nevoia de a se pregăti pentru întâlnirea cu Dumnezeu. În timpul discuției, Göring a ridiculizat anumite adevăruri biblice și a refuzat să accepte faptul că Hristos a murit pentru oamenii păcătoși. Aceasta era o negare conștientă a puterii sângelui lui Hristos. Moartea este moarte, a fost ideea conținută în ultimele lui cuvinte. Când preotul i-a vorbit despre speranța întâlnirii cu fiica sa în ceruri, deținutul a răspuns, ea crede în felul ei, eu în al meu. Preotul a fost foarte descurajat când a părăsit celula lui. În mai puțin de o oră, Göring s-a sinucis. Dumnezeu îl chemase pe acest om, dar refuzase să răspundă. Dumnezeu poate să ne cheme de multe ori, dar se pare că vine o zi când inima omului este atât de împietrită încât nu mai poate fi luată o decizie pentru Domnul. Primul verset din capitolul 29 al cărții Proverbelor spune: un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Eu nu cred că putem comite astăzi un păcat de neiertat, adică un păcat pe care Dumnezeu să nu-l poată ierta. Își retrage Dumnezeu harul? Nu, el n-ar face niciodată acest lucru. Dar omul poate să se împotrivească și să se răzvrătească atât de tare încât conștiința lui să nu mai reacționeze. Oameni precum Cain, Balaam, Samson, Core și Ahab au ajuns să întoarcă spatele lui Dumnezeu. Despre Felix, dregătorul roman în fața căruia a apărut Pavel, ni se spune următorul lucru. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis, de asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Împăratul Agripa i-a spus lui Pavel, curând mai vrei tu să mă îndupleci, să mă fac creștin. Hristos a salvat un tâlhar pentru ca omul să nu dispere niciodată și a salvat numai unul pentru ca omul să nu se îngânfe. Dar să ne întoarcem la Samuel. Domnul a chemat din nou pe Samuel pentru a treia oară și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis, iată-mă căci m-ai chemat. Eli a înțeles că Domnul cheamă pe copil și a zis lui Samuel, du-te de te culcă și dacă vei mai fi chemat să spui, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Și Samuel s-a dus să se culce la locul lui. Domnul a venit, s-a înfățișat și l-a chemat ca și în celelalte dăți. Samuele, Samuele! Și Samuel a răspuns, vorbește, căci robul tău ascultă. Aceste versete conțin cea de-a treia și cea de-a patra chemare a lui Samuel, care sunt chemările la slujire. Iată ce spun versetele 11 și 12. Atunci Domnul a zis lui Samuel, iată că voi face în Israel un lucru care va asurzi urechile oricui îl va auzi. În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui. Voi începe și voi isprăvi. Când Dumnezeu spune ceva, acel lucru este ca și făcut. Așa ar trebui să-l considerăm și noi. În Vechiul Testament avem ceea ce se cheamă timpul profetic. Este un timp trecut al verbelor, dar vorbește despre viitor. Dumnezeu vorbește despre lucruri care nu s-au întâmplat, ca și când ele ar fi avut deja loc. Dacă Dumnezeu spune că se va întâmpla un lucru, așa va fi. Iată că acum el îi vorbește lui Samuel și îi spune că va acționa împotriva casei lui Eli. Este de fapt o repetare a ceea ce anunțase și cu o altă ocazie. Tânărul Samuel este loial față de Eli până la sfârșit. El n-a încercat să-i submineze autoritatea. Samuel s-a dus la Eli și i-a povestit tot ce îi spusese Dumnezeu. Acesta este și sfatul meu. Dacă slujiți lui Dumnezeu sub conducerea unui alt om, fiți loial față de acesta. Nu-mi spuneți că puteți fi loial față de Hristos și neloial față de omul lui Dumnezeu care vă este superior în lucrare. Aș spune chiar că avem o nevoie foarte mare de loialitate în aceste zile. Samuel era loial față de Eli. Citiți, vă rog, continuarea pasajului și veți observa că el îi spune tot ceea ce îi spusese Dumnezeu. Aș vrea acum să privim la ultimele versete ale capitolului, pentru că ele descriu starea în care se afla poporul în acea vreme și ce începea Dumnezeu să facă. Începem cu versetul 19. Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele sale. Tot Israelul, de la Dan până la Berșeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. Domnul nu înceta să se arate în Shilo, căci Domnul se descoperea lui Samuel în Shilo prin cuvântul Domnului. Cum s-a descoperit Dumnezeu? Prin cuvântul său. Astăzi Dumnezeu se descoperă la fel, tot prin cuvânt. El luminează paginile Scripturii prin Duhul Sfânt. Așa ajungem și noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu și a-L cunoaște pe Dumnezeu, dragii mei, înseamnă a avea viața veșnică. Vă rog să observați afirmația din versetul 19. Domnul n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele sale. Să nu credeți că acum este altfel. Nici acum nu există vreun cuvânt al lui Dumnezeu care nu se împlinește. Dacă El a promis mântuire celor ce cred, ea le este dată. Dacă El a promis o zi a judecății, ea va veni cu siguranță. Față de aceste lucruri, nu ne putem niciunul din noi eschiva. O să vedem cum se împlinesc cuvintele lui Dumnezeu cu privire la fiii lui Eli. În ciuda avertizmentelor Domnului, ei n-au avut nicio intenție de a se pocăi. Nu. Au continuat în păcatul lor și probabil râdeau de Samuel că lua prea în serios orice lucru. Mă întreb dacă nu cumva și astăzi cei mai mulți au aceeași atitudine. Consideră că prea luăm în serios lucrurile acestea. Dar, oare nu sunt ele cât se poate de serioase? Sunt. Și ar fi bine, dragul meu ascultător, să le consider și tu la fel. Dar să trecem mai departe la capitolul 4, care ne arată tocmai împlinirea cuvintelor Domnului, cuvintele despre care vă vorbeam. Contextul în care are loc această judecată a casei lui Eli este războiul cu filistenii. Acum, presupun că trecuseră ceva ani de la chemarea lui Samuel, pentru că deja el era recunoscut ca judecător în Israel. Fără să ceară însă sfatul lui Samuel, Israel a pornit la luptă împotriva filistenilor. Bătălia s-a încheiat cu înfrângerea izraeliților. Pierzând, ei s-au gândit la un mijloc de a atrage victoria de partea lor. Astfel, au adus chivotul legământului în mijlocul luptei, gândindu-se că prezența acestuia le va aduce victoria. Dragii mei, aceasta este o dovadă a superstiției păgâne conform căreia ar exista vreun merit într-un obiect. Ce s-a întâmplat însă ar trebui să dea de gândit tuturor acelora care cred că îl pot manipula pe Dumnezeu. Chivotul a fost capturat, fiii lui Eli au fost uciși, iar Eli a murit la aflarea veștilor. Dragi prieteni, acest capitol este cu adevărat întunecat. Avem ocazia să vedem starea spirituală a poporului Israel în acele momente. Dumnezeu își va împlini ceea ce a spus că se va întâmpla cu casa lui Eli. Dar să vedem ce spune Scriptura în acest capitol cu numărul 4 din prima carte a lui Samuel. Chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. Israel a ieșit înaintea filistenilor ca să lupte împotriva lor. Au tăbărât lângă Ebenezer și filistenii tăbărâsere la Afec. Filistenii s-au așezat în linie de bătaie împotriva lui Israel și lupta a început. Israelul a fost bătut de filisteni care au omorât pe câmpul de bătaie aproape 4.000 de oameni. Poporul s-a întors în tabără și bătrânii lui Israel au zis: pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Haidem să luăm de la Shilo chivotul legământului Domnului ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna vrăjmașilor noștri. Vă spuneam că aici este vorba despre superstiție. Este superstiția căreia îi dădea crezare poporul Israel și îndepărtarea acestuia de Dumnezeu n-a făcut decât să ducă la o și mai mare credință în aceste superstiții. Vedem că de suficienți și de egoiști ajunseseră izraeliții. Fără nici cea mai mică intenție de a căuta călăuzirea lui Dumnezeu, ei pornesc la luptă împotriva filistenilor. Și ce se întâmplă? Sunt înfrânți. Ce lipsește oare? Ei se gândesc că poate ar fi trebuit să ia chivotul cu ei în luptă. Își aminteau ce se întâmplase în trecut. Chivotul fusese purtat în apele Iordanului, apele se despărțiseră pentru ca poporul să treacă, așa că izraeliții au luat chivotul cu ei când au pornit la luptă. Au crezut că simpla prezența chivotului le va aduce biruința. Iată, dragii mei, cum putem să ne facem o idee despre superstițiile și păgânismul acestui popor care credea că un obiect poate avea o asemenea putere. Obiectul nu avea nicio putere pentru că Dumnezeu nu era în el. Puterea le putea fi dată numai de prezența și de persoana lui Dumnezeu. În lucrarea care se desfășoară astăzi în biserici, mulți oameni sunt la fel de superstițioși. Ei cred că Dumnezeu poate fi cuprins într-o cutie. Ei spun: uitați-vă la metoda aceasta. Este sigură, avantajoasă, vom avea succes garantat. Această metodă ne va rezolva problema, spun ei. Mulți oameni se îndreaptă astăzi în această direcție. Dar această abordare nu este deloc spirituală. Este doar o superstiție. Meritul este numai al lui Hristos. Succesul nostru este determinat de relația noastră cu El. Suntem sau nu suntem cu El? Acesta este singurul lucru care contează. Poporul a trimis la Shilo, de unde au adus chivotul legământului Domnului oștirilor care șade între heruvim. Cei doi fii ai lui Eli, Hovni și Fineas, erau acolo împreună cu chivotul legământului lui Dumnezeu. Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie de s-a cutremurat pământul. Israel pornește la luptă. Ei trimit veste la Shilo să le fie adus chivotul legământului. Fiindcă Hovni și Fineas sunt preoți corupți, vor face tot ce li se cere. La intrarea chivotului în tabără, izraeliții au o izbucnire de bucurie. Ei cred că au un mare succes spiritual, dar ceea ce se întâmplă aici este simplă închinare la idoli. Ei slăvesc o cutie, nu pe Dumnezeu. Să fim și noi atenți, dragii mei, cu ritualurile și ceremoniile din biserica noastră. Slăvim o biserică, un om, o metodă, sau îl slăvim și ne închinăm înaintea Dumnezeului preanalt? Răsunetul acestor strigăte a fost auzit de filisteni și au zis: ce înseamnă strigătele acestea care răsună în tabăra evreilor? Și au auzit că sosise chivotul Domnului în tabără. Filistenii s-au temut, pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără. Vai de noi, au zis ei, căci n-a fost așa ceva până acum. Vai de noi, cine ne va izbăvi din mâna acestor Dumnezei puternici? Dumnezei aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgii în pustie. Filistenii și-au dat seama că chivotul legământului ajunsese în tabăra lui Israel. Încep să se teamă pentru că, spun ei, Dumnezeu a venit în tabără. Pentru ei, chivotul este un idol. Acesta ne arată că filistenii erau și ei superstițioși și ignoranți pe deasupra. Deși auziseră de puterea lui, este sigur că nu-l cunoșteau pe Dumnezeul cel viu și adevărat. Dar pornește lupta. Pornește lupta între filisteni și izraeliți, care se încheie cu victoria filistenilor. Izraeliții cad pradă unui mare măcel. Chivotul este capturat, fiul lui Eli, Hofnea și Fineas sunt uciși. Iată ce spun versetele 12 și 13. Un om din Beniamin a alergat din tabăra de bătaie și a venit la Shilo în acea zi cu hainele sfâșiate și cu capul acoperit cu țărâne. Când a ajuns, Eli aștepta stând pe un scaun lângă drum, căci inima era neliniștită pentru chivotul Domnului. La intrarea lui în cetate, omul acesta a dat de veste și toată cetatea a strigat. În ciuda greșelilor sale, bătrânul Eli era mare preot și era sincer preocupat de lucrurile lui Dumnezeu. În ceea ce îi privește pe copiii săi însă, nu erau mai buni decât filistenii. Erau ignoranți în ceea ce îl privea pe Dumnezeu. Dragii mei, trebuie să fim foarte atenți când este vorba de relația noastră cu Dumnezeu. Nu trebuie să uităm, nici măcar pentru o clipă, că noi nu avem de-a face cu un Dumnezeu primitiv pe care îl poți păcăli cu niște practici ieftine. El este un Dumnezeu viu, care dorește o relație vie cu cei ce sunt ai săi. Deci să ne întoarcem la bătrânul Eli. Eli, auzind aceste strigăte, a zis, ce înseamnă zarva aceasta? Și îndată omul a venit și a dus lui Eli vestea aceasta. Și Eli era în vârstă de 98 de ani, avea ochii întunecați și nu mai putea să vadă. Omul a zis lui Eli, vin de pe câmpul de bătaie și din câmpul de bătaie am fugit astăzi. Eli a zis, ce s-a întâmplat, fiule? Când au ajuns în cetate veștile despre înfrângerea izraeliților, toți oamenii au început să strige. Eli, bătrân și orb de acum, întreabă despre ce este vorba. Și iată ce veste primește. Cel ce aducea vestea aceasta ca răspuns a zis, Israel a fugit dinaintea filistenilor și poporul a suferit o mare înfrângere. Și chiar cei doi fii ai tăi, Hovni și Fine, s-au murit și chivotul Domnului a fost luat. Abia a pomenit de chivotul lui Dumnezeu și Eli a căzut de pe scaun pe spate lângă poartă și a rupt ceafa și a murit, căci era un om bătrân și greu. El fusese judecător în Israel 40 de ani. Omul acesta reușește să-și păstreze firea la aflarea veștii că fiii lui au murit. Dar când aude că filistenii au capturat chivotul legământului, Eli cade pe spate și moare. Poate că a avut un atac de inimă. Deși Eli a fost un tată slab și indulgent, eu cred că el era omul lui Dumnezeu. Atașamentul lui față de Domnul este dovedit și prin grija aceasta față de lucrurile Domnului. Moartea lui Eli îl aduce pe Samuel în poziția de purtător de cuvânt al lui Dumnezeu. Interesantă este exprimarea norei lui Eli atunci când aude că soțul ei este mort. Norul sa, nevasta lui Fineas, era însărcinată și sta să nască. Când a auzit vestea despre luarea chivotului lui Dumnezeu, despre moartea socrului ei și despre moartea bărbatului ei, s-a încovoiat și a născut, căci au apucat-o durerile nașterii. Când trăgea să moară, femeile care erau lângă ea i-au zis, nu te teme, căci ai născut un fiu. Dar ea n-a răspuns și n-a luat seama la ce îi se spunea. A pus numele copilului Icabod, nu mai este slavă, zicând, s-a dus slava din Israel. Spunea lucrul acesta din pricina luării chivotului lui Dumnezeu și din pricina socrului și bărbatului ei. Ea a zis, s-a dus slava din Israel, căci chivotul lui Dumnezeu este luat. Acesta este modul în care priveau copiii lui Eli lucrurile. Ei nu-și puneau problema că Dumnezeu este alungat prin neascultare. Ei se gândeau că atâta vreme cât chivotul era acolo și jertfele sunt aduse la cortul întâlnirii, atunci Dumnezeu este acolo. Dragii mei, poate că și noi gândim adesea că din moment ce avem biserici frumoase, slujbe înălțătoare, Dumnezeu este mulțumit. Ei bine, Dumnezeu a luat chivotul din mijlocul lui Israel ca ei să înțeleagă. Dacă nouă nu ne-au fost luate bisericile, este numai pentru că El are îndurare față de noi.
Să ne trezim, dragi prieteni, și să trăim după voia lui Dumnezeu. Nu va fi decât spre binele nostru și slava lui Dumnezeu.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.